Καλησπέρα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του με κοινωνικούς φορείς στην Αθήνα, γιατί θα έχει παρόμοιες συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκε με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με την ΠΑΣΕΓΕΣ και με τον Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Όπως και από τις συναντήσεις με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, αυτό το οποίο προκύπτει από αυτές τις συναντήσεις είναι ότι η οικονομική κρίση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα, πλήττει όλους. Η κρίση πλήττει τους εμπόρους, η κρίση προφανώς πλήττει τους αγρότες και βεβαίως και ένα δυναμικό κλάδο της οικονομίας όπως είναι ο κλάδος πληροφορικής και των επικοινωνιών. Με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ συζήτησε τα προβλήματα στο εμπόριο, τα δημοσιονομικά, την αναγκαιότητα ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αλλάζει συνέχεια το φορολογικό πλαίσιο, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αστάθεια, αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την ανάγκη για μια καλύτερη ρύθμιση αγοράς. Για παράδειγμα, τη δημιουργία του Εμπορικού Μητρώου και το γεγονός ότι ενώ από το 2005 υπάρχει επιμελητηριακή νομοθεσία, εδώ και 3 χρόνια εκκρεμούν τα προεδρικά διατάγματα που χρειάζονται. Με την ΠΑΣΕΓΕΣ, βεβαίως, κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η πρωτοφανής πτώση του αγροτικού εισοδήματος. Η ελληνική περιφέρεια, γνωρίζουμε όλοι μας, σε ένα σημαντικό βαθμό εξαρτάται από το αγροτικό εισόδημα, εξαρτάται από το ύψος του, εξαρτάται από τη δυνατότητα των αγροτών να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και επί Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια εξαιρετικά σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σύμφωνα και με την ΠΑΣΕΓΕΣ, αύξηση του κόστου παραγωγής, άνοιγμα της ψαλίδας τιμών ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής πληρώνει όλο και περισσότερα αγροτικά προϊόντα, οι παραγωγοί εισπράττουν όλο και λιγότερο. Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες κυριαρχούν τα ζητήματα του ελέγχου του κόστου παραγωγής, θέματα που έχουν να κάνουν με το νερό και με το περιβάλλον για μια βιώσιμη ανταγωνιστική ελληνική γεωργία. Και βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική και το ύψος των αγροτικών συντάξεων είναι γνωστές δεσμεύσεις μας για το ύψος των αγροτικών συντάξεων. Και φυσικά η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής με τα γνωστά προβλήματα που βλέπουμε με τη σημερινή κυβέρνηση, τα προβλήματα στα δικαιώματα, τα προβλήματα στις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στη μη στήριξη των νέων αγροτών για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε νέες αγροτικές εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και με νέα προϊόντα. Με τον Σύνδεσμο Εταιρεών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έναν σύνδεσμο που εκπροσωπεί ίσως το πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον κλάδο της πληροφορικής, τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, έγινε μια συζήτηση για το αναπτυξιακό μοντέλο, για το πού μπορεί να πάει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια και το πώς πρέπει να αξιοποιήσει αυτά τα νέα και να δημιουργήσει νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα με αιχμή τα ζητήματα της γνώσης, τεχνολογίας, καινοτομίας των νέων τεχνολογιών. Εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τη στήριξή του σε ένα πάγιο αίτημα του Συνδέσμου για την ανάγκη να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός των ζητημάτων αυτών σε επίπεδο υψηλού πολιτικού προσώπου. Είναι μια δεδομένη του κατακαιρματισμού και του γεγονότος ότι τα ζητήματα πληροφορικής αυτή τη στιγμή και επικοινωνιών βρίσκονται σε πολλά υπουργεία. Ο Σύνδεσμος αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα και όλοι μας βλέπουμε το εξής. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα προχωρά και προοδεύει. Το ζητούμενο είναι κλείνουμε την ψαλίδα με τις άλλες χώρες τα ζητήματα αυτά. Και η απάντηση είναι ότι η ψαλίδα ανοίγει. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κατρακυλήσει σε όλους τους διεθνείς δείκτες ετοιμότητας για τις νέες τεχνολογίες. Έχει αυξήσει τη διαφορά της στα θέματα ευρυζωνικότητας, έχει αυξήσει τη διαφορά της από τους πρωτοπόρους στα θέματα καινοτομίας και αυτό είναι αποτέλεσμα του στρεβλού τρόπου με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά. Άρα λοιπόν, με τις τρεις αυτές συναντήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε τον κύκλο των επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους στην Αθήνα. Θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ήδη δει τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος όταν επισκέφθηκαν την Αθήνα και βλέποντας το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και τους βιοτέχνες και με άλλες παρόμοιες δράσεις που θα έχει τις επόμενες ημέρες στην παρουσία της Θεσσαλονίκη. Θέλω να μείνω στα ζητήματα της οικονομίας και να κάνω μια αναφορά στη φορολογία και στο φορολογικό πλαίσιο και αυτό γιατί σήμερα ξεκινά στη Βουλή το απόγευμα η συζήτηση του γνωστού νομοσχεδίου της κυβέρνησης με το οποίο επιβαρύνονται εκατομμύρια συμπολίτες μας, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με το γνωστό χαράτσι των 1.000 ευρώ και την άρση του αφορολόγητου, είτε είναι μισθωτοί από την αύξηση των τελών κυκλοφορίας και παρόμοια μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση. Θέλω να είναι απολύτως καθαρό, γιατί ρωτούμαστε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μας στη φορολογία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα δώσω το πλήρες πλαίσιο. Θέλω όμως να δώσω 2-3 παραδείγματα για να δώσω το στίγμα της διαφορετικότητας της φορολογικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ με αυτά τα οποία επιχειρεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ δεν φορολόγησε ποτέ, ούτε και διανοείται να φορολογήσει, εισοδήματα που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορολογεί εισοδήματα που είναι κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Γιατί όταν φορολογεί το αφορολόγητο μέχρι σήμερα των ελευθέρων επαγγελματιών, τιμίων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογεί στην πράξη εισοδήματα που είναι κοντά στο όριο της φτώχειας. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για την επαναφορά του αφορολόγητου. Θα το επαναφέρουμε όταν είμαστε κυβέρνηση. Δεύτερον, δεν ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που μείωσε κατά 10 ολόκληρες μονάδες τη φορολόγηση στα μερίσματα των επιχειρήσεων από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία. Ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία εδώ και 4 χρόνια έχει χαρίσει περίπου κάθε χρόνο 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους μετόχους των 200 μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Εάν κάνετε μια αναφορά στα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, θα δείτε ότι το σύνολο μέχρι το τέλος του 2007, χωρίς να συνυπολογίσει κανένας το 2008, το σύνολο αυτού του δώρου που έκανε η Νέα Δημοκρατία στους μετόχους των μεγάλων επιχειρήσεων αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν συνυπολογίσει κανένας και τα διαφυγόντες φόρους στο 2008 από αυτήν τη μείωση, ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα χρήματα ζητάει η κυβέρνηση να πάρει πίσω με τα νέα φορολογικά μέτρα? Περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα, μείωσε τη φορολογία στην πράξη στους μετόχους των 200 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και καλεί τα χρήματα αυτά να τα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι νέοι με μπλοκάκια, αυτοί που κάνουν 2 και 3 δουλειές, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αυτή είναι η πολιτική της και είναι σε πλήρη αντιδιαστολή από τις δικές μας πολιτικές. Εμείς αυτό που λέμε για τα μερίσματα είναι ότι πρέπει να φορολογούνται ως εισόδημα φυσικών προσώπων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένας συνταξιούχος έχει και μέρισμα από μερικές μετοχές, αυτό το εισόδημα δεν θα φορολογείται. Αλλά εάν κάποιος ο οποίος έχει υψηλό εισόδημα έχει και μερίσματα από μετοχές, αυτά το εισόδημα θα προστίθεται στο υπόλοιπο εισόδημά του και προφανώς θα φορολογείται με τον ανώτο φορολογικό συντελεστή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς κάνουμε μια πρόταση δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια πρόταση η οποία καταφανώς και πάλι μεταφέρει βάρη στους πολλούς και αφαιρεί φορολογικό βάρος από τους λίγους και τα υψηλά εισοδήματα. Και τέλος, βεβαίως, το τρίτο μου παράδειγμα είναι ότι δεν ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που κατήργησε το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αντικαθιστώντας το με έναν φόρο, το γνωστό ενιαίο τέλος ακινήτων, το οποίο πληρώνουν όλοι οι Έλληνες. Είχαμε ένα φόρο τον οποίο πλήρωναν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Μπορούσε να βελτιωθεί, βεβαίως. Αλλά αυτός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα τέλος το οποίο θα πληρώνουν κάθε χρόνο όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ακίνητα. Εδώ λοιπόν και πάλι έχουμε μια πολιτική η οποία επί ΠΑΣΟΚ φορολογούσε τα υψηλά εισοδήματα και τους κατέχοντες και επί Νέας Δημοκρατίας φορολογεί τον απλό Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το φορολογικό μας πλαίσιο και εδώ μίλησα μονάχα με 3 παραδείγματα. Είναι ένα κομμάτι της συνολικής προγραμματικής μας πρότασης, κομμάτι της πρότασης που θα αναπτύξει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο ζήτημα και αυτό αφορά τη γνωστή υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Το 2005 σχεδιάστηκε μια μηχανή παραγωγή χρήματος με ανταλλαγή εκτάσεων. Αυτή την επιχείρηση την απεκάλυψε το ΠΑΣΟΚ με ερωτήσεις των βουλευτών του και βεβαίως την ανέδειξαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολύ αργότερα και αφότου το θέμα αυτό κυριαρχούσε στην κοινή γνώμη, η εισαγγελία και ο κύριος Σανιδάς προχώρησαν στην άσκηση δίωξης. Ζήτησαν τη διενέργεια δίωξης. Θα επαναλάβω την αρχική μας τοποθέτηση στο ζήτημα αυτό. Η παραγγελία αυτή από την εισαγγελία έπρεπε να γίνει, ήρθε αργά, Υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο και τώρα ενεργοποιήθηκε και πάλι. Πλην όμως αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα είναι γιατί εκ των προτέρων επιχειρείται να μείνουν εκτός τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Η κοινή γνώμη προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει όταν παραπλανάται ένας υπουργός. Διότι αυτό είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σανιδάς. Πώς ακριβώς παραπλανάται ένας υπουργός και γιατί με την παραγγελία αυτή από τον κύριο Σανιδά, εκ των προτέρων, στέλνεται ένα μήνυμα στους αγγελικούς λειτουργούς να μην ασχοληθούν και να μην κοιτάξουν τις ευθύνες υπουργών. Και το δεύτερο βέβαιο ζήτημα έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων και ίσως και τις νομικές τους ευθύνες. Εδώ έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν από δύο μέρες πήρε πάνω του, καλύπτοντας πλήρως οποιαδήποτε πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνησή του εμπλεκόντουσαν στο ζήτημα αυτό. Οποιαδήποτε πολιτικά πρόσωπα είχαν εμπλοκή, είτε ως υπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν παρόμοιες χαριστικές πράξεις, είτε ως σύζυγοι συμβολιογράφων οι οποίοι ενεπλάκησαν ακριβώς σε αυτές τις πράξεις. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν πήρε πάνω τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, πρέπει να αναλυφθούν και βεβαίως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό που έχει να κάνει με το πότε ακριβώς το ζήτημα αυτό θα έρθει στη Βουλή. Διότι όπως γνωρίζετε, όταν υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα και πέφτει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, ο φάκελος πρέπει να διαβιβάζεται στη Βουλή για τα περαιτέρω. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω με μία αναφορά σχετικά με το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό. Και το κάνω αυτό επειδή είδαμε και διαβάσαμε ορισμένα δημοσιεύματα και ακούσαμε από κυβερνητικούς κυρίως κύκλους μία επιχείρηση εμπλοκής του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό. Έχω εδώ και θα σας μοιράσουμε την απόφαση με την οποία Τις 30 Οκτωβρίου του 2003 ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φωτιάδης αναπέμπει για επανεξέταση τη γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων για τα ελάξιμης περιουσίας. Με άλλα λόγια, ο τότε Υπουργός Οικονομικών, αντιλαμβανόμενος ότι αυτή την υπόθεση κάτι δεν πάει καλά, έστειλε πίσω τη γνωμοδότηση. Αυτό εξανάγκασε τη Μονή Βατοπεδίου να προσφύγει στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια το δημόσιο είχε μια πολύ καλή επιχειρηματολογία και θα κέρδιζε την υπόθεση. Η υπόθεση αυτή σταμάτησε διότι η νέα κυβέρνηση διαμέσου των υπουργών της αποφάσισε να εκδικάσει ίδια στην πράξη υπέρ της Μονής Βατοπεδίου. Και εκεί βρεθήκαμε εκεί που είμαστε σήμερα. Οι ευθύνες συνεπώς είναι ξεκάθαρες. Είναι ξεκάθαρο ποιος αποκάλυψε την υπόθεση αυτή, είναι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και είναι ξεκάθαρο ποιος συγκαλύπτει και είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς. Είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σχόλιο για αυτή την υπόθεση του Βατοπεδίου, ότι από το 2005 είχε σχεδιαστεί μια υπόθεση παραγωγής χρημάτων. Έχετε κάποια στοιχεία και εννοώ ποια πρόσωπα συμμετείχαν σε αυτό. Ήταν κυβερνητικά στελέχη?
Ας δούμε λίγο την αλληλοχή των γεγονότων. Έχουμε συγκεκριμένες πράξεις κυβερνητικές με τις οποίες αποδίδεται εν μέσω μιας δικαστικής διαμάχης αποδίδονται εκτάσεις ανταλλάξιμες στη συγκεκριμένη μονή. Έχουμε συγκεκριμένες συμβολιογράφους οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαια στα οποία είναι προφανές ότι η αξιολόγηση της αξίας των εκτάσεων απέχει πάρα πολύ από την αντικειμενική, ας αφήσουμε και την εμπορική αξία, αλλά από την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Κατά ορισμένους υπολογισμούς, και αν δεν κάνω λάθος και ο ίδιος ο κύριος Σανιδάς αναφέρθηκε σε αυτό, μιλάμε για ζημία του δημοσίου που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε λοιπόν μία αλληλουχία γεγονότων. Δεν είμαι εισαγγελέας, όμως αυτό θα ψάξει, υποθέτουμε, εισαγγελική έρευνα, και αυτό, εάν έρθει υπόθεση στη Βουλή, θα ψάξει και η Βουλή για να δει πώς εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και ποια ακριβώς είναι η ευθύνη του καθενός. Όταν μιλάμε για μια μηχανή παραγωγής χρήματος, αυτό είναι ακριβώς. Ότι ανταλλάσσονται οικόπεδα σε τιμές χαμηλότερες από τις πραγματικές και κάποιοι βγάζουν λεφτά. Πού πάνε αυτά τα λεφτά και πώς διανέμονται, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό πρέπει όμως να ερευνηθεί.
Θέλω να επιμείνω, αν μου επιτρέπετε. Ασκήσατε κριτική και εκφράσετε κάποιους ενδιασμούς για αυτή την πρακτική του κυρίου Σανιδά να βγάλει εκτός υπουργούς κυβέρνησης όπου φαίνεται να έχουν υπογράψει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Να υποθέσω ότι σας πονηρεύει και το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο εισαγγελέας του Ρουπάγου αναλαμβάνει μία υπόθεση, την παίρνει πάνω του.
Είναι γνωστή η κριτική που έχουμε ασκήσει στο παρελθόν στον κύριο Σανιδά για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων σε αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα παρατηρήσω απλώς ότι είναι, για να είμαι προσεκτικός αν θέλετε, είναι το τουλάχιστον ασυνήθιστο σε μια παρόμοια παραγγελία να λέγεται ρητά ότι παραπλανήθηκαν υπουργοί. Είναι τουλάχιστον ασυνήθιστο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, ο κύριος Σανιδάς χρησιμοποιεί όρους μάλλον ασυνήθιστους. Έχετε δίκιο και ως προς αυτό, αλλά και ως προς την εκτίμησή του για το τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, για χαρακτηρισμούς για το τι ακριβώς έγινε. Φαίνεται να έχει μορφώσει άποψη. Ωστόσο, γιατί λέτε ότι προαναγγέλει προς τους δικαστικούς λειτουργούς να μην ασχοληθούν με την υπόθεση, όταν έγκυροι συνάδελφοί μας που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι αυτή η παραγγελία δεν σημαίνει ότι θα ελεγχθούν και οι υπουργοί. Απλώς ο κύριος Σανιδάς το εκτιμά. Πολιτική εννοώ. Πολιτική ήθελα να πω, συγγνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ερευνηθούν και πολιτικές ευθύνες.
Αυτό θέλω να πιστεύω και εγώ. Ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε προθέσεις, εάν υπάρχουν του κυρίου Σανιδά. Εάν δεν υπήρχε η φράση προφανώς παραπλανήθηκαν, νομίζω ότι θα ήμασταν όλοι πολύ ευτυχέστεροι. Και η εισαγγελική λειτουργία, η οποία θα αναλάβουν να κάνουν τη διερεύνηση.
Το δεύτερο είναι, εσείς συνδέετε ευθέως πολιτικά πρόσωπα, έστω διασχέσεων αγχιστίας, με την υπόθεση αυτή, ότι έγιναν και συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής χρήματος, όπως είπατε, πολιτικά πρόσωπα μέσω συγγενών τους?
Υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα. Εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα γεγονότα αυτά. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση συγγενικών προσώπων εν ενεργεία υπουργών με την υπόθεση, την σχέση τους ως συμβολογράφους, τη σχέση του με τη Μονή, σχέση άλλων εν ενεργεία υπουργών με τη Μονή. Νομίζω πως θα μείνω εκεί προς το παρόν. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε, μετά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν στο 0,3 πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία στη ΔΕΘ για τον Γιώργο Παπανδρέου να δώσει ουσιαστικά την όθεση να περάσει μπροστά το ΠΑΣΟΚ μετά από πολύ καιρό.
Κάθε μέρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας το να αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί και πλέον κατάλληλοι για να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Θα θυμάστε δύο πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο, τουλάχιστον εγώ, από αυτό το βήμα αντιμετωπίζω τις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, ότι δεν τις σχολιάζω. Και δεύτερον, ότι είμαι ψύχρεμος. Είμαι και είμαστε ψύχρεμοι. Ήμασταν ψύχρεμοι όταν αυτό το οποίο εμείς αισθανόμασταν και βλέπαμε στην κοινωνία, μια μεταστροφή της κοινής γνώμης, δεν αποτυπωνόταν ακόμα πλήρως στις μετρήσεις. Είμαστε ψύχρεμοι και σήμερα, που αποτυπώνεται πιο ξεκάθαρα. Έχουμε όμως πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Η κυβέρνηση περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Έχουν συσσωρευτεί επάνω της η οργή του κόσμου από τα φορολογικά μέτρα. Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι η κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου αποτελεί, και θα το δούμε αργότερα, μια καμπή στην κοινή γνώμη σχετικά με το πώς βλέπει αυτή η κυβέρνηση. Και βεβαίως έχουμε την επιβάρυνση αυτής της εβδομάδας που ξεκίνησε με την γνωστή αποκάλυψη της νοθείας στη Βουλή και συνεχίστηκε με τις αποκαλύψεις για υπουργούς κυβέρνησης. Και βεβαίως την εικόνα του κύριου Καραμαλή του Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν επιβαρύνει αυτή η κυβέρνηση. Όλα αυτά αποτυπώνονται προφανώς και στις μετρήσεις. Από εκεί και πέρα, σε εμάς εξαρτάται το να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες. Και θα μου επιτρέψετε να πω και άλλο ένα σημείο στο ζήτημα αυτό. Επειδή πολλές φορές λέγεται και ακούω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι απλώς η απογοήτευση του κόσμου με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Εδώ και πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κάνει μια προγραμματική αντιπολίτευση καταθέτοντας προτάσεις. Καταθέσαμε προτάσεις για τους δανειολήπτες. Καταθέσαμε προτάσεις για την ακρίβεια. Καταθέσαμε προτάσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές. Δείξαμε και δείχνουμε μια υπευθυνότητα και μια αντιπολίτευση η οποία ξεφεύγει πολύ από τον απλώς καταγγελτικό λόγο και δίνει εναλλακτική πρόταση στους πολίτες. Αυτό το χτίζουμε εδώ και καιρό. Αυτό αρχίζει και αποδίδει. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και πιστεύω ότι θα αποδώσει πολύ περισσότερο. Παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, με βάση τα ευρήματα της δημοσκόπησης και αναφέρομαι στην πρόθεση ψήφου που είναι στην ουσία στήθος με στήθος με τη Νέα Δημοκρατία, φοβάστε ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης επιθέσεις από την κυβέρνηση κάτω από το τραπέζι, χτυπήματα κάτω από το τραπέζι?
Έχετε κάτι στο μυαλό σας, κύριε Γιακουμή? Εμείς δεν φοβόμαστε κάτι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Αναδεικνύουμε τα αποτελέσματα μιας καταστροφικής πολιτικής που πάει τη χώρα πίσω. Και αντιπαραθέτουμε σε αυτό συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Δεν μπαίνουμε σε μια λογική του να φοβόμαστε οτιδήποτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι σε όλα τα ζητήματα που μπαίνουν στην επικαιρότητα έχει μια τίμια αντιμετώπιση με διαφάνεια, μια ανοιχτή αντιμετώπιση. Ακόμα και δύσκολα ζητήματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και στελέχη του, τα έχουμε αντιμετωπίσει με το πιο καθαρό τρόπο. Αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε. Παρακαλώ.
Στα τρία παραδείγματα που αναφέρατε.
Εννοείται για τη φορολογία.
Τη φορολογία. Είπατε ότι θα επαναφέρετε ως κυβέρνηση το αφορολόγητο. Στα άλλα δύο δεν αναφερθήκατε τι θα κάνετε ως κυβέρνηση. Θα επαναφέρετε τη φορολογία στα διανεμόμενα κέρδη. Και το δεύτερο και το τρίτο παράδειγμα που αναφέρατε αφορούσε στο χώρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θα καταργήσετε το φόρο που πληρώνουν όλοι τώρα και θα επαναφέρετε το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Μάλιστα. Στο δεύτερο είπα τι θα κάνουμε. Είπα ότι η πρότασή μας είναι η φορολογία στα μερίσματα να αντιμετωπίζεται ως φορολόγηση φυσικών προσώπων με την κλίμακα των φυσικών προσώπων. Και έδωσα και ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει αυτό. Ένας συνταξιούχος ή κάποιος με χαμηλό εισόδημα θα πληρώνει λίγο ή καθόλου φόρο στα μερίσματα που έχει και κάποιος με υψηλό εισόδημα θα πληρώνει πολύ μεγαλύτερο φόρο. Και αντίστοιχη είναι η λογική μας και για τη φορολογία των ακινήτων. Έχουμε στο μυαλό μας μία πρόταση προοδευτικής φορολογίας η οποία θα επιβαρύνει αυτούς οι οποίοι είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες με τα μεγάλης αξίας ακίνητα, κάτι που είναι πολύ πιο κοντά στο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας από τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν μου απαντήσατε στο δεύτερο σκέλος του τρίτου ζητήματος που αφορούσε στο τι θα γίνει με το φόρο που πληρώνουμε όλοι σήμερα. Θα καταργηθεί αυτό?
Σας είπα ότι θα αντικατασταθεί από ένα σύστημα προοδευτικής φορολόγησης. Παρακαλώ.
Το 1993, σαν σήμερα, τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα πιστεύετε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια επανάληψη του ίδιου σκηνικού? Το λέω με αφορμή όλα όσα ακούγονται, την κριτική από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποκορύφωμα αυτό που είπε ο κύριος Πολύδωρας για Golden Boys.
Κύριε Πιταρά, δεν το γνωρίζω αυτό. Τα προβλήματα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πασίδηλα. Και εξίσου προφανής είναι και η αδυναμία του Πρωθυπουργού να τα αντιμετωπίσει. Μην μπορώντας να τα αντιμετωπίσει, στην πράξη τα νομιμοποίησε. Στην πράξη είπε ότι εκτός αν καταψηφιστούν νομοσχέδια δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άρα λοιπόν αδυνατό να προβλέψω πού θα πάμε, αδυνατό να προβλέψω εάν ορισμένοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι εκφράζουν δημόσια τη διαφοροποίησή της σε μείζονες κυβερνητικές επιλογές θα το κάνουν και στη Βουλή. Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Παρακαλώ.
Καταρχάς, με αφορμή και το σημερινό του χτύπημα του σαμουράι της κυβερνητικής παραδάξης του κ. Πολύδωρα, ο οποίος μιλάει για Golden Boys, μιλάει για όλα τα σχετικά, για τους υπερέμπιστους του Πρωθυπουργού κτλ. Που δημιουργούν προβλήματα, θεωρείται πολιτική εκτίμηση, θέλω το ΠΑΣΟΚ, ότι οι λεγόμενοι εντός ή εκτός εγωγικών αντάρτες συνιστούν μια ομάδα συμπαγή η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τον κύριο Καραμαλή στην πορεία? Και ένα δεύτερο ερώτημα, μια διευκρίνηση. Είχατε πει στην αρχή, μιλώντας με τους εκπροσώπους της πληροφορικής, ο κ. Παπανδρέου, επανέλαβε την υποστήριξή του στο αίτημά τους για ένα πολιτικό πρόσωπο, όπως το είπατε, υψηλά, που θα κινεί τα νήματα. Μιλάτε για ίδρυση υπουργείου σε περίπτωση του ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση Υπουργείου Πληροφορικής?
Λοιπόν, αυτό να ξεκινήσω από το πρώτο σας ερώτημα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε και νομίζω το παρατηρούμε όλοι διαβάζοντας το ποιοτικό κομμάτι των μετρήσεων είναι ότι υπάρχει πλέον ένα συμπαγές σώμα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που αποδοκιμάζει και διαφωνεί με βασικές κυβερνητικές επιλογές. Αυτό το συμπαγές σώμα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας πιθανότατα να εκφράζεται από ένα αντίστοιχο συμπαγές σώμα στην τάξη των βουλευτών. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν λειτουργούν ως ομάδα, δεν με ενδιαφέρει αν λειτουργούν ως ομάδα. Εγώ απλώς βλέπω ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν διαφωνίες, αλλά επαναλαμβάνω, το ζητούμενό μας δεν είναι να πέσει αυτή η κυβέρνηση από τη διαφωνία των βουλευτών της. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει έρθει σε αξεπέραστα αδιέξοδα απέναντι στην κοινωνία. Εξαιτίας της αυθαιρεσίας της, μια αυθαιρεσία που εκφράζεται τόσο στο οικονομικό πεδίο, στο φορολογικό νομοσχέδιο, στο κοινωνικό πεδίο, με τη διάλυση των κοινωνικών των προνοιακών δομών στους Δήμους, για παράδειγμα, και με την κατάλυση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όσο και στο επίπεδο των θεσμών, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας σε υπουργούς ή την περίφημη ιστορία της νοθείας στη Βουλή. Από αυτά θα καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, ως προς το δεύτερο ζήτημα. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση έχει να κάνει με το μάζεμα σε ένα Υπουργείο διάσπαρτων αρμοδιοτήτων που αφορούν την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι η συγκέντρωση σε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, πολιτικό πρόσωπο, μιας οριζόντιας αρμοδιότητας για το ζήτημα αυτό. Διότι δεν θέλουμε να επαναλάβουμε το λάθος που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον τουρισμό. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον τουρισμό? Ίδρυσε ένα Υπουργείο Τουρισμού. Έλυσε τα θέματα τουριστικής πολιτικής στη χώρα μας? Προφανώς όχι. Γιατί? Διότι τουριστική πολιτική είναι και το τι κάνεις με τα μουσεία, είναι και το τι κάνεις με τη χωροταξία, είναι και το τι κάνεις με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, είναι και το τι κάνεις με το εμπόριο. Άρα λοιπόν, μεγάλα ζητήματα όπως είναι ο τουρισμός, ζητήματα όπως είναι η διάχυση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλο τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, θέλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, και αυτή είναι η διπλή προσέγγιση που έχει ο Σύνδεσμος και διπλή προσέγγιση που έχουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πολύ.